Slăvit să fie Domnul! Amin. Pentru toată dragostea care am primit-o din partea Lui până la ceasul acesta și în mod deosebit, pentru sfaturile care în această dimineață, prin Evanghelia propovăduită de Pavel, efesenilor la vremea aceea și în zilele noastre de astăzi, am putea să spunem că se potrivește și pentru noi, pentru fiecare din noi. Citind versetele acestea și dacă am încercat, fără să mai citim de la versetul 17 și până la versetul 25, socotesc că sunt lucrurile care sunt din lumea aceasta și care marchează pe oamenii din lumea aceasta. Dar în această zi aș dori, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne gândim cum ar trebui să trăim ca și creștini. Și în sensul acesta, dacă mă uit de la versetul 25 în jos, și în mod deosebit versetul 30 și 31, dacă am dezbate fiecare punct în amănunt, 15 minute, 20, ar fi insuficient. Probabil ar trebui o oră întregi. Dar vreau să mă limitez scurt la lucrurile acestea. Și găsesc scris aici, începând de la versetul 25, de aceea lăsați-vă de minciună fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Probabil veți spune, dar frate, noi ne-am pocăit și aceasta nu mai este în noi. Și totuși aș vrea în această dimineață să vorbesc un pic despre minciună și repercursiunile ei, de acum și în viitor. Nu dau niciun exemplu că nu cunosc biserica din Viena, chiar dacă am aici și copii care slujesc înaintea Domnului, cel care ne cunoaște pe noi potrivit la ceea ce scrie Sfânta Scriptură, scrie psalmistul David în psalmul 139 că cunoaște gândurile. Mă cunoaște pe mine și vă cunoaște pe dumneavoastră pe fiecare. Și mă gândesc la ceea ce scrie Sfânta Scriptură. Și doresc să citesc lucrurile acestea bazat pe ceea ce am găsit scris în Sfânta Scriptură și nu în altă parte. Pentru că exemplele din Sfânta Scriptură ne determină să vedem cum au fost înaintașii noștri, prin ce au trecut, ca să putem lua și noi învățăminte. Și în sensul acesta, din Doi Împărați, în capitolul 5, și de la versetul 22 la versetul 27, nu că nu vă sunt cunoscute, dar totuși doresc să citesc lucrurile acestea. Aici era vorba despre Gehazi, când slujitorul lui Elisei, când s-a dus, a venit Naaman, cel din Siria, ca să fie vindecat de lepră. Istoria aceasta o știți în amănunțime, dar vreau să citesc numai lucrurile acestea. Și Gehazi a alergat după Naaman și Naaman, când l-a văzut, alergând după el, s-a dat jos din car și să iasă înainte și a zis, este bine totul? Stăpânul, el a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite și îmi spune, iată, că eu am venit, a venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dăm pentru ei, te rog, un talant de argint și două haine de schimb. Naaman a zis, fă-mi plăcerea și ia doi talanți. A stăruit de el și a legat doi talanți de argint și doi saci împreună cu două haine de schimb și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă, apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său Elisei și i-a zis, de unde vii Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri, dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de a lua argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada. Probabil unii vei spune, da, aceasta a fost, dar dacă în zilele noastre de astăzi s-ar întâmpla, cum? Spusesem înainte când am început. Cel care cunoaște, dacă în zilele noastre de astăzi probabil vei spune, nu mai există un Elisei care să cunoască prin Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Elisei să fie cum a fost cu Gehazi, dar n-a fost Duhul meu cu tine? Pedeapsă mare a căzut peste el. Mai prezint un exemplu din Sfânta Scriptură, pentru că așa cum spusesem, nu vreau să bazez nici să dau niciun exemplu din ceea ce este în viața aceasta în care noi ne ducem vremelnicia. Și în Faptele Apostolilor, în capitolul 5, un fapt foarte cunoscut și de dumneavoastră, aici ne este prezentată și lucrul acesta tot despre o minciună, despre Anania și Safira. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vroiai cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat suflarea. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, le-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa fără să știe ce s-a întâmplat. Petru i-a zis, spune-mi cu atât ați vândut moșoara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău, sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când a intrat, flăcăii au găsit-o moartă, au scos afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Dar nu mai este un Petru. Că în atâtea rânduri m-am gândit că dacă ar fi un Petru și ar spune, cât ar mai rămâne din adunare? Spun sincer lucrul acesta. Probabil unii, cu ceva timp în urmă la noi în biserică, am început un studiu și la studiul celor 10 porunci în lumina Noului Testament, nu a Vechiului Testament. Și a fost dezbătută în mod deosebit problema aceasta a minciunii. Foarte mult, peste 2 ore. Frați, surori au pus întrebări și la aceasta că unii spunea, păi nu. Se obișnuiește, frați și surori, în viața aceasta, se obișnuiește involuntar în anumite situații. Păi zice, ca să scapi, ai scăpat o minciună. Dar probabil vei spune, da, aceasta a fost în trecut. A fost un Elisei care a spus lepra lui Naaman să vie peste tine, Gehazi, și peste sămânța ta. Pedeapsă mai mare nu cred că trebuia. Și peste aceștia doi. Dar oare pentru noi, vei spune, în zilele noastre de astăzi, și pentru noi, Sfânta Scriptură are răspuns. Și citesc lucrurile acestea din Apocalipsa, din capitolul 21, și vreau să citesc, să vedeți ceea ce spune din capitolul 21 și versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Și în atâtea rânduri m-am gândit, adică cum unul care a scăpat o minciună, probabil am spune din greșeală, să fie pus alături de cel ce ucide, de curvar, care oricum spune Sfânta Scriptură, sunt cuvinte grele, nu eu le-am scris. Citesc ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Aceasta este repercursiunea minciunii pentru aici și pentru veșnicia întreagă. De aceea, în această dimineață, dacă prin Pavel a spus efesenilor și ne spune nouă cam cum ar trebui să trăim, Doamne ajută-ne ca să ne putem apropia de Tine și din mintea noastră, căutând să ne întoarcem în timp înapoi, să vedem cam pe unde am fost, cum suntem și toate acestea, singuri. Sunt convins de lucrul acesta, că nu vom avea biruință, dar să rugăm pe Dumnezeu să ne dea puterea aceasta prin Duhul lui Dumnezeu să biruim în toate situațiile. În al doilea rând, mânia și datoria iertării. Aici, dacă ați fost atenți, eu am fost atent la ceea ce s-a citit și vreau să spun lucrurile acestea pentru că fiecare dintre noi avem câte ceva. Și unii vă spune, păi bine frate, dar aici Sfânta Scriptură spune un lucru care pe mine de multe ori m-a pus pe gânduri. Și ne spune clar, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Și acum probabil îmi veți spune întrebarea, dar cum ai putea, frate, să te mânii și totuși să nu păcătuiești? Eu zic că este o soluție, să ne mâniem și să nu păcătuim. Dar cum nu să mă mânii eu pe niciunul dintre frați, pe niciuna dintre surori? Păi eu spus o vorbă, frate, știi? Dar în Sfânta Scriptură sunt atâtea exemple pe care noi le putem da. Și mă gândesc la ceea ce spune Pavel când vede în el o luptă. Și citesc lucrul acesta din Roman, din capitolul 7, de la versetul 21 în jos. Ceea ce scrie Pavel: găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac bine, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci ăsta ne poate aduce izbăvirea de mânia aceasta. Și cum? Când eu văd în mine, dacă-s luminat de Duhul lui Dumnezeu și m-am rugat pentru problema aceasta, că diavolul șoapta afină care o aduce la urechea mea, să invidiez pe fratele cu tare, pe sora cu tare. Păi ăla nu cântă ca mine, ăla nu se roagă ca mine, ăla nu propovăduiește ca mine. Aceasta să fie mânia, să mă mânii pe mine însumi și pe cel care mi-a șoptit la ureche. Și cine poate face aceasta? Spunea Pavel, prin Duhul lui Dumnezeu, el poate cu adevărat. Și dacă în ochii mei văd lucrul acesta cu adevărat, că dacă mă uit și la ceea ce spune Pavel, că eu n-ar trebui să fac lucrurile acestea, aici în Filipeni, în capitolul 2, spune clar lucrul acesta: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Mi-am pus întrebarea, ți-ai pus întrebarea, pot să o fac? Pe frate, ești mai bun ca mine. Dar eul acesta, spunea fratele Ianovici, am fost aici, la biserică, dumneavoastră l-ați auzit. Câți ați fost prezenți? Cea mai mare luptă și cea mai teribilă în zilele noastre de astăzi este lupta cu mine însumi. Să ies biruitor. Aceasta este, frați și surori, spunea fratele acesta, eu nu cunosc timpul când mă va cerceta Dumnezeu, dar mă întreb, la clipa aceea când mă va cerceta Dumnezeu, voi fi pregătit? Cu băiatul acela care a murit de 18 ani, cu două zile în urmă am dat mâna cu el, era în casa fratelui meu, l-am văzut, ne-am întâlnit, e frate de corp, cu soția unui nepot de-al meu. Ne-am întâlnit și când am auzit vestea aceasta, am rămas uimit. Am rămas surprins, șocat de-a binelea. Cum poate? Deci de aceea spun, nu vârsta, că dar dacă am ajuns, cum spunea fratele, nu știu dacă mă mai puteți ierta și dacă ajung să-mi cer iertare la vârsta aceasta. Dar știu eu când mă cercetează Dumnezeu, știi tu când te cercetează Dumnezeu? Și ca să fim pregătiți pentru clipa aceea, noi trebuie să trăim de aici și de acum, pentru ca la momentul acela să fim găsiți pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Și Dumnezeu să ne ajute la gândul acesta. Ar mai fi multe, dar văd că ceasul zboară așa de repede. Și iertarea aceasta, că acum eu am spus numai în dreptul meu, să mă mânii și să nu păcătuiesc. Dar mai este încă un punct pe care ni-l arată Sfânta Scriptură. Mai sunt greșeli, pentru că greșim, spune Apostolul Pavel în Romani, toți greșim în multe feluri. Și apoi Apostolul Iacov spune, cine în vorbire nu greșește, a ajuns un om desăvârșit. Probabil la dumneavoastră este, Dumnezeu să vă binecuvinteze, la noi nu este. La noi în biserica din Dej încă nu sunt oameni desăvârșiți. Singurul care socotez după ceea ce am studiat Sfânta Scriptură a fost numai Domnul Iisus. Și dacă totuși sunt oameni desăvârșiți, noi care suntem pe pământ și prin vorbire, și prin privire, și prin gândire, putem greși înaintea Domnului și înaintea semenilor noștri. Și totuși aici se spunea în sensul acesta, ca să niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie să dea har celor ce-l aud. Cine s-ar putea zidi în momentul când eu am greșit împotriva vreunui frate de-al meu? Nu mă îndoiesc că nu aveți experiența aceasta, că de la cei mici pe care am crescut și cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat casele și până la cei ce lasă lumea, este cel mai greu lucru în lumea aceasta să spui: uite, am greșit, te rog, iartă-mă, ăsta e adevărul, am experiența aceasta. Pentru că și pe noi ne-a binecuvântat Domnul cu 5 copii. Și în viața aceasta mi s-a întâmplat să-i spun: măi, te rog, am ajuns să-l pedepsesc pentru că n-a putut să spună: te rog, iartă-mă, celui pe care l-a greșit. Dar oare credeți că noi suntem mai buni? Ăștia mai mari. Dacă ăia mai mici nu pot să o facă, nu putem să o facem nici noi. Și totuși, Sfânta Scriptură, iertarea aceasta a datoriilor, și nu mă îndoiesc că și dumneavoastră am auzit că am fost aici și ați rostit rugăciunea Tatăl nostru. Noi prin rugăciunea Tatăl nostru ori ne cerem binecuvântarea asupra noastră, ori ne cerem blestem. Și nu mă îndoiesc de lucrul acesta, pentru că spunem acolo: și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Puneți întrebarea și să-mi pun întrebarea: cum pot să iert? Pot să iert lucrul acesta, pentru că pretenția mea este să mă ierte Dumnezeu cum iert eu. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta și să putem ierta. Și mă gândesc la un lucru pe care mulți îl contestă și îl citesc din Sfânta Scriptură, din predica Domnului Iisus de pe munte, pentru că unii zic: ei, prea de tot, cine poate împlini predica aceasta pe care a spus-o Domnul Iisus? Dar numai în vederea acestei predici cei ce îl pot împlini pot cu adevărat să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și în capitolul 5, versetul 23, cuvântul Domnului spune: așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului, du-te întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi vino de adus darul. Probabil îmi vei spune: păi bine, e ușor. Dacă știu că am greșit față de un frate al meu, să mă duc să-i spui: frate, te rog frumos, iartă-mă. Dar dacă am auzit din fratele Daniel, îl iau că el e de la noi din deși și n-avem niciunul supărări unul în dreptul altuia. Am auzit de la el că cineva e supărat pe mine. Să mă duc să-i spun: frate, am auzit de la cineva că ești supărat pe mine, te rog frumos, iartă-mă. Păi nu e o absurditate, adică eu nu l-am jignit cu nimic, totuși el e supărat cu ceva pe mine. Și totuși să am puterea aceasta potrivit la ceea ce găsesc scris aici în Sfânta Scriptură. Te rog frumos, iartă-mă. Dar cât o putem face? Și în această zi să ne facem analiza fiecare în dreptul nostru, să vedem cam ce am putea face și cam pe unde suntem cu lucrurile acestea. Și apoi mă duc spre al treilea punct pe care mi l-am propus în această dimineață, să vorbim împreună cu dumneavoastră din ceea ce găsesc scris aici în Sfânta Scriptură. Și în al treilea rând, că aici am spus de la început, aici sunt multe lucruri, că dacă le-am dezbate pe toate, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice fel, clefetire, sunt multe, nu le mai enumer. Dacă vreți să vedeți cam ce ar marca vremea zilelor din urmă, tot Pavel spune în Timotei, acolo în 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 în jos. Sunt 18 caractere negative care marchează sfârșitul zilelor din urmă. Și printre ele, citiți-le. Și dacă vă găsiți, rugați-vă lui Dumnezeu, dacă într-una dintre ele, rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea puterea să le dați toate la o parte. Eu am citit aici iuțimea aceasta, mânia, asprimea când e vorba să judeci. În Sfânta Scriptură, timpul zboară foarte repede. Și ca să nu mai citesc, știți dumneavoastră destul de bine, prezint istoria aceasta a lui David, când se duce prorocul Natan la el și îi spune despre mielușaua aceala, cum într-o localitate era un om bogat, avea multe oi, boi și așa mai departe, a venit un călător de pe drum și nu s-a îndurat bogatul să iei din turma lui, ci s-a dus și a luat mielușaua de la cel care avea una singură, o încălzea la sânul lui, mâncat din aceeași farfurie cu el și așa. Și atunci David, plin de mânie, a spus lucrurile acestea. Sunt scrise în 2 Samuel, capitolul 12, începând de la versetul 5 în jos, le puteți găsi acolo, nu mai le citesc, că timpul aproape mi s-a epuizat. Și acolo el când aude lucrul acesta, vrednic este omul acesta de moarte. Și să dea înapoi 4.000 în locul ăla la 1. Și în cele din urmă îi spune prorocul Natan, tu ești ăla împărate. Dar m-am întrebat în nenumărate rânduri. E foarte ușor să arăt cu degetul. Frate, tu ești, soră, tu ești, tu ești. Să arăți cu degetul. Dar spunea cineva, păi bă, frate, zice, când arăți cu degetul un col, cu unul arăți către celălalt, dar cu patru arăți către tine. Cam cum ești? Dar m-am întrebat oare dacă David ar fi știut că el e ăla care a greșit. Cum era? Doamne, tu ești bun. Oricum știm după aceea că scris psalmii 32-51 în care își cere iertare, unii se măgulesc în sensul acesta și caută să se vadă. Dar toate acestea Dumnezeu le cunoaște. O iuțime, o asprime, o judecată. Așa-i trebuie. Ai văzut ce i s-a întâmplat? L-a pedepsit Dumnezeu. De unde știi? Au venit prietenii lui Iov și i le-au spus, te pedepsește Dumnezeu, nu se poate cineva să seamăne neprihănirea și să nu-i culeagă roadele. Era așa cum au spus prietenii lui? Nu. L-a încercat Dumnezeu. Și atunci de unde știu eu să mă pun judecător cum și David a făcut lucrurile acestea? Și era un iubit al lui Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu, îl declară Sfânta Scriptură. Și totuși să ne gândim la lucrurile acestea. Dar mai sunt și alții care, cum spuneam mai înainte, se apreciază pe ei însuși. Ca mine, frate, ca mine nu cântă nimeni, nu vorbește, ai văzut biserica întreagă. În Sfânta Scriptură, totuși, lucrurile acestea aș vrea să le citesc. Pentru că chiar dacă un pic timpul acesta, îmi pare rău că zboară așa de repede, dar vreau să citesc din Sfânta Scriptură. Dacă cunoașteți destul de bine în Cartea Esterei, istoria aceasta, dacă o cunoașteți destul de bine când împăratul acela Ahasveros, care domnea peste 127 de ținuturi din Etiopia înainte, așa până în Egipt, și acolo printre toți aceștia, după ce nevastă s-a n-a vrut să fie împărăteasa, când a dat de el ospățul ăla mare să se înfățișeze înaintea discipolilor a lui și așa mai departe, a fost detronată. Și în locul ei ajunge să fie împărăteasă Estera. După ce ajunge împărăteasă Estera, verișorul ei, Mardoheu, care el o crescuse pentru că părinții ei murisele, ăsta stătea la poarta împăratului. Și într-una din întâmplările care împăratul acela avea fameni, avea doi fameni, Bictan și Tereș. Și ăștia, spune Sfânta Scriptură, biruiți de o supărare, au căutat să întindă mâna împotriva împăratului și să-l omoare. Vestea aceasta a fost adusă la cunoștința împăratului prin Mardoheu către Estera. Și aceasta a fost scrisă în Cartea Cronicilor. Și apoi a ridicat după toate lucrurile acestea, a ridicat la grad înalt și la rang înalt pe Haman. L-a ridicat în scaunul acesta, dar era o lege din partea împăratului ca fiecare să-și plece genunchii când trece Haman acesta pe înaintea lui. Dar Mardoheu era evreu și el a spus, nu îmi plec genunchii numai înaintea lui Dumnezeu. Și cei colegii care erau la poartă l-au pârât la Haman. Nu-și pleacă genunchii. Și într-una din zile s-a uitat, a văzut că nu-și pleacă genunchii, un gând care l-a avut el, să piardă pe toți evreii. Și mai mult ca atâta, că îl chemase la masă împărăteasa, numai pe el a zis, cine altul decât mine? Și îl chemase și pentru a doua zi. Și când s-a întors acasă din prima zi după ospăț, toate acestea n-au nicio valoare înaintea mea. Atâta timp cât îl văd pe evreul ăla că nu-și pleacă genunchii înaintea mea. Și atunci nevastă-sa cu prietenii dă soluția să se pregătească o spânzurătoare a doua zi dimineața, să meargă să ceară capul lui Mardoheu să fie spânzurat de la împăratul, să se poată duce ușurat la ospăț. Dar Dumnezeu, fraților, am spus de la început, cunoaște gândurile. Și lui Ahasveros nu i-a dat somn noaptea aceea. A trebuit să stea treaz, pentru că îi spusese împărătesei, ce ceri? Dacă ceri jumătate din împărăție, s-o dau. Nu cer nimic, numai să vii și a doua zi la... Și pentru că urma a doua zi, Dumnezeu nu i-a dat somn. Aduce Cartea Cronicilor discipolii și citește înaintea lui. Și dă peste paragraful acesta că a fost descoperit ăștia doi fameni care întinsese mâna împotriva împăratului. Și a întrebat, ce s-a făcut omului acestuia? S-a făcut vreo cinste? Nu s-a făcut nimic. Și atunci împăratul, citeți de aici în jos câteva versete. Atunci împăratul a zis, cine este în curte? Haman venise în curtea de afară, a casei împăratului, să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care îl pregătise pentru el. Slujitorii împăratului au răspuns: Haman este în curte, și împăratul a zis să intre. Haman a intrat și împăratul i-a zis: ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Haman i-a zis și a zis în sine: pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Și Haman a răspuns împăratului: omul pe care vrea împăratul să-l cinstească trebuie să-i se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, și calul pe care călărește împăratul, și să-i se pună cununa împărătească pe cap, să-i se dea haina și calul uneia din căpetenile de seamă a împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul pe care vream să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să strige înaintea lui: așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Nu mai citesc, știți dumneavoastră destul de bine, revin. Sunt oameni care să socotesc ei înalți. Oricum, ceea ce scrie Sfânta Scriptură, dacă poate fi afișat în Romani, în capitolul 12 și versetul 3, acolo ne spune Sfânta Scriptură clar: nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă. Omul acesta a avut despre sine o părere mai înaltă decât se cuvenea. Dar noi în zilele noastre de astăzi, că citise mai înainte, să căutăm să dăm prioritate și să căutăm folosul altuia. Nu știu dacă vom putea să-l facem, dar să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Dacă în această dimineață am căutat să prezint înaintea dumneavoastră lucrurile acestea, minciuna și repercursiunile ei de acum și din viitor, că aceasta ne urmărește și pe noi, chiar dacă trăim acum, și n-am trăit nici pe vremea lui Elisei și nici pe vremea... Noi n-am trăit atunci, dar trăim acum, și pentru noi acum ni se spun lucrurile acestea. Și doilea rând, mânia și datoriile ei, trebuie să ne mâniem pe noi numai, și atunci nu păcătuim când ne mâniem pe noi și ne rugăm, punem pe Adam ăsta la post și la rugăciune, nu ne... cu adevărat, dacă ne mâniem pe noi, nu mai păcătuim. Dar să știm să iertăm și cei ce ne fac nouă sau cei ce ne-au greșit. Și să avem și puterea aceasta când auzim că cineva este supărat pe noi, să putem să cerem iertare. Și la, în al treilea rând, la darul acesta de clefetire, să nu ne încadrăm nici să apăsăm prea tare, să arătăm cu degetul: tu ești ăla și nu-s eu. Și nici să îmi fac părerea prea înaltă ca Haman, nu cumva să fiu spânzurat. Sau în ziua judecății Dumnezeu să mi se spună: mergeți de la mine, pentru că în ziua judecății spune Evanghelia că mulți vor spune: păi n-am făcut noi minuni. Le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Domnul să ne cunoască pe toți, să ne poarte de grijă și să ne dea puterea aceea care El a făgăduit că se duce să o pregătească, și să trimită Mângăitorul care să fie cu noi și noi până la sfârșitul veacurilor. Și Mângăitorul acesta să ne dea putere de trăire curată și sfântă, și în ziua minunată a veșniciei să nu lipsiți niciunul din împărăția lui Dumnezeu. Amin.